qalampirdan gapiramiz. Ayni vaqtda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida Ulug' ayyom Ramazon hayiti bayrami arafasida ehtiyojmand aholini ijtimoiy himoyasini yanada kuchaytirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish boshlandi. Yig'ilishda oxirgi yillarda ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar, boquvchisini yo'qotgan xotin-qizlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, og'ir kasallikka chalinganlarga g'amxo'rlik ko'rsatish bo'yicha yangi tizim yaratilgani ta'kidlandi. Ushbu tizimga muvofiq jumladan mehribonlik uylaridagi 1.5 mingga yaqin o'g'il-qizlar oilalarga olindi. 116 ta oilaviy uy tashkil qilinib, 700 ga yaqin farzandlar ota-ona bag'rida voyaga yetish uchun sharoit yaratildi. 10 ta mehribonlik uyi, 4 ta bolalar shaharchasi va 2 ta bolalar uylari yopildi. O'tgan yili 757 ta bola uy-joy bilan ta'minlandi. 2022 yil yakuniga qadar yana 350 ta ajratiladi. Davlat hisobidan 4 mingdan ziyod bolalarda murakkab operatsiyalar o'tkazildi. O'tgan yili 42 mingga yaqin nogironligi bo'lgan shaxslarga olib berildi. O'tgan yili eshitish qobiliyati zaif 555 nafar bola karlar implant bilan ta'minlandi. Joriy yilda yana 250 nafar boshqa shunday yordam ko'rsatiladi. 4 ming nafar ko'zi ojiz bolalarga Braille alifbosi tarqatildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.